52 bob. Memorandum. Kimga? Sizga. Kimdan? Xudodan. Sana. Bugun. Mavzu. Siz haqingizda fikrim. Sizga shuni aytmoqchimanki, men sizni azaldan bilaman. Hatto boshingizda nechta tola sochingiz borligini ham bilaman. Sizlarni yaxshi niyat bilan ataylab to'pladim. Sizlarga qarab ajoyib qilib yaratilganingizni ko'raman. Sizlarni o'z suratimdek qilib yaratganman. Men sizlar to'g'ringizda tuzgan rejalarimni bilaman. Bu rejalarim sizlarga kulfat emas, farovonlik olib keladi. Yorug' kelajak u umid beradi. Shuningdek, rejalarim hayotingizda amalga oshishi uchun sizlarga turli in'om va qobiliyatlar berdim. Men bu in'omlarni qaytarib olmayman. Ularga bepisand bo'lmang. Men bergan in'omlarni ishga soling. Shuni bilishingizni istayman. Sizda hayotingizda ezgu ishlarimni boshlaganimda buni to Iso Masih keladigan kunga qadar davom ettiraman. Shuni bilingki, garchi bu dunyoda kulfatlar va falokatlarga yo'liqishingiz mumkin bo'lsa-da, menda tinchlik, osudalik topasiz. Sevining, men dunyoni yengdim. Men o'z va'dalarimga sodiq turaman. Kalomim to abaddir. U samolarda mustahkam turadi. Mening sadoqatim nasllar osha davom etadi. Agar so'z aytsam, uni bajo qilaman. Nima niyat qilsam, hammasi amalga oshadi. Men sizlar suyangan qoya, mustahkam qal'a va qutqaruvchingizman. Kulfatlardan sizlarni olib chiqaman, zinhor kechikmayman. Yukingizni menga bering. Mendan tasalli topasiz. Solih kishining yiqilishiga yo'l qo'ymasman zinhor. Og'ir yuk ostida toliqib qiynalayotgan vaqtingizda mening oldimga kelinglar. Sizlarga orom beraman. Chunki men sizlar suyangan qoya, mustahkam qal'angizman. Sizlarni ozod qiluvchi ham o'zim. Menga umid bog'lasangiz uyatda qolmaysiz aslo. Agar qulasangiz ham pand yemaysiz. Negaki men sizga ko'mak dalda bo'laman. Fosiqlarni tinglamang, gunohkorlar bilan turmang, takabburlar to'dasida o'tirmang. Yaxshisi mening so'zim, kalomimdan zavq oling. Shunday qilsangiz agar suv bo'yiga o'tkazilgan daraxtlar kabi bo'lasiz. O'z mavsumida meva berasiz. Barglaringiz aslo qurimaydi. Neki qilsangiz muvaffaqiyatga erishasiz. Nihoyat shuni bilishingizni xohlayman. Men sizlarni sevaman. Shu qadar qattiq sevamanki, yagona o'g'limni sizlar uchun berdim. Agar unga ishonsangiz, o'lmaysiz. Shifo kechirim topasiz, ozod bo'lasiz, g'olib bo'lasiz va abadiy hayotga erishasiz.